Recunosc că ne-am gândit foarte mult la interviuri relevante, interviuri importante, interviuri cu teme care să conteze. Iată, de pus în pagina audio pentru această ultimă ediție urbană din 2017. Am ales să vorbim despre abuz, despre stres în copilărie, despre efectele pe termen lung și nu cu oricine, ci cu cercetătorul în neuroștiințe și genetică comportamentală, profesor universitar dr. Andrei Cemiu de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Babeș-Bolyai din Cluj, directorul și fondatorul Laboratorului de Neuroștiințe Cognitive din cadrul Departamentului de Psihologie. Bună dimineața!
Seara bună!
Ne auzim, iată, cu o temă importantă, o temă despre care ați tot vorbit în ultima perioadă și anume stresul în copilărie. E o temă care cred că e nevralgică așa cumva pentru toată lumea, mai ales că circulă foarte multe povești pe această temă, cu foarte multe, știu eu, nuclee de informații mai mult sau mai puțin documentate. Dumneavoastră veniți și ne oferiți o versiune bazată pe argumente și pe dovezi științifice. Cât de important este până la urmă să păstrăm, știu eu, un climat în care copilul să nu crească sub un clopot de sticlă, asta presupun că nu se poate, dar în orice caz să nu aibă de-a face cu factori de stres majori.
Interesul pentru stresul în copilărie e legat de incidența foarte mare, tot mai mare, a bolilor psihice. Stresul în copilărie este unul din cei mai importanți predictori ai bolilor psihice. Și de aici foarte multă cercetare despre impactul stresului în copilărie la nivel psihologic și biologic, despre mijloace prin care am putea preveni aceste efecte negative. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, nu putem să ținem copiii sub un clopot de sticlă. Ei au multe experiențe pe cont propriu în afara familiei, la școală, cu prietenii. Ce este important este să conștientizăm că reacțiile lor sunt tipice pentru niște creiere care nu s-au maturizat complet și care nu au deprinderi de reglare emoțională mature, așa că ceea ce au de făcut părinții este ca în situațiile în care copiii ajung să fie expuși la situații stresante de intensitate mai mare, să îi ajute să își regleze eficient emoțiile.
Ce definim ca situații stresante de intensitate mai mare? Pentru că presupun că și aici variază de la o familie la alta chiar marja în care definim stresul.
De obicei, cercetările se raportează la experiențe traumatice și mai ales la situații de abuz și neglijare de diferite tipuri. Abuz fizic, abuz emoțional, abuz sexual, neglijare fizică sau emoțională. Deci, maltratarea, abuzul și neglijarea copiilor este inclusă printre traumele care pot avea efecte negative foarte severe. Dar sigur, mai sunt și alte tipuri de evenimente stresante majore care pot să aibă efecte similare. În ultima vreme, tot mai multe studii au început să identifice efectele negative ale sărăciei extreme, de pildă. Și evident, de multe ori traumele implică și expunere la situații necontrolabile.
Sigur.
Cum ar fi accidentele. Dar realitatea e că literatura arată că mai ales traumele care sunt induse, să zicem, care sunt legate de persoane de referință pentru copil, de care copilul este atașat, acele au efectele negative cele mai severe.
Cumva justificabil, nu mă gândesc că persoanele apropiate sunt și cele în care copilul investește până la urmă cea mai multă încredere, nu sunt polistabile existenței lui.
Practic, asta este și perspectiva acestor studii. Dacă o persoană pe care copilul o investește cu încredere, încalcă acest contract de încredere, e compromis sentimentul de siguranță al copilului.
Ce se întâmplă pe termen lung cu copiii care au trecut prin situații traumatice, repetate, să spunem, și care ajung la un moment dat ca adulți să și le managerieze singuri sau să se integreze social, având și, iată, acest bagaj cumva nefast?
Adulții care au avut o copilărie stresantă, deci în care au fost prezente traume, au un risc crescut pentru probleme emoționale, și în general pentru psihopatologie. Stresul în copilărie prezice aproximativ 20-30% din riscul de a face orice boală mentală oricând pe parcursul vieții. Deci e unul din cei mai importanti predictori ai bolilor psihice în perioada de maturitate și chiar mai târziu la senescență. Deci un lucru important de spus este că riscul pentru boli psihice este mai mare, riscul pentru probleme de sănătate este mai mare și încep să se strângă dovezi care leagă stresul în copilărie nu doar de boli psihosomatice, ci și de boli medicale, inclusiv problemele pulmonare, unele din problemele pulmonare sau unele din bolile cardiace au frecvență mai mare la adulții cu antecedente de stres în copilărie. Riscul de sinucidere, care sigur e legat de prezența bolilor mentale, este mai mare la adulții cu istoric de stres în copilărie. Și mie de fiecare dată mi se pare foarte elocvent să citez rezultatele unui studiu epidemiologic recent, epidemiologic însemnând studiu pe un eșantion reprezentativ la nivel național, care a arătat că anii pierduți din cauza dizabilităților de orice fel, asociați cu istoricul de stres în copilărie, sunt mai mulți decât anii pierduți din cauza acestor dizabilități asociate cu bolile mentale. Deci istoricul de stres în copilărie are efecte, are costuri pe parcursul vieții mai mari chiar decât prezența unei boli mentale, oricare ar fi aceasta. Pe de altă parte, ce vedem e că chiar dacă istoricul de stres în copilărie e un factor de risc, nu toată lumea care are un asemenea istoric ajunge să aibă o boală mentală.
Chiar asta
sau
să aibă
probleme
să
de sănătate.
Da.
Sunt mulți adulți rezilienți, care au fost rezilienți în confruntarea cu stresul din copilărie și care s-au dezvoltat absolut admirabil și cred că nu sunt puțini. Așa că o altă parte a cercetării, una mai luminoasă, încearcă să identifice factorii de protecție care sunt prezenți la acești indivizi rezilienți și care ar putea sta la baza unor programe de prevenție sau de intervenție.
Foarte interesant. Și care ar fi acești factori?
Cercetările noastre sunt mai apropiate de factori genetici,
da.
Dar evident sunt și factori de mediu. Deci sunt indivizi care au gene care, culmea, îi fac mai sensibili la efectele unui mediu nociv, dar care îi fac mai sensibili și la intervenții în care, odată ce mediul este corectat, practic vezi că efectele acestei răsturnări de situații sunt mai mari la indivizii cu aceste gene.
Nu vorbim așadar de un los câștigător la loteria genetică, nu? Mediul e foarte important.
Nu. Genele nu sunt nici bune, nici rele. Ce arată studiile din ultimii 10 ani este că genele care sunt factori de risc pentru boli psihice, de pildă, în condiții de stres în copilărie, sunt aceleași gene care îți asigură o performanță cognitivă și emoțională mai bună dacă mediul este suportiv.
Deci cumva paradoxal. Da.
Da. Copiii sensibili la stres sunt copiii care vor fi mai sensibili și la un mediu suportiv. Și asta se aplică și adulților. Dar aveți dreptate, factorii de mediu sunt determinanți pentru efecte negative, cum ar fi bolile psihice, și stresul în copilărie este un astfel de factor de mediu. E, ce poate să tamponeze stresul în copilărie? Adică
exact.
Efectele maltratării făcută de unul din părinți. Prezența unui alt părinte care tamponează emoțiile negative puternice ale copilului și care îi întreține acel sentiment de siguranță care e foarte important pentru dezvoltarea emoțională și pentru dezvoltarea biologică. Prezența la școală a unor figuri de referință mai stabile și accesul la orice tip de resursă cognitivă sau emoțională. Acces tot așa în contexte sociale. Deci, pe scurt, suportul social, inclusiv cel din partea unui adult prezent în familie, poate reprezenta un factor de protecție împotriva efectelor negative ale stresului din copilărie.
Aș vrea să mă întorc puțin la ceva ce spuneați mai devreme și să demontăm cumva un alt clișeu care cred că există în societate și se perpetuează, și anume că un copil care a crescut într-un mediu violent sau a avut parte de experiențe traumatice în copilărie va fi la rândul lui un adult violent. Spuneați la un moment dat că lucrul acesta în foarte multe cazuri nu se întâmplă.
Într-adevăr, da. E un mit. Știu că sunt studii care arată că victimele maltratării în copilărie au un risc mai mare de a deveni din nou victime, chiar și ca adulți.
Da.
Dar dacă te uiți pe partea cealaltă a baricadei, nu sunt dovezi care să arate că victimele maltratării vor deveni la rândul lor părinți care maltratează.
Care perpetuează lanțul acesta, da.
Da. Acum, nu se poate exclude această variantă, dar nu e o legătură directă și cu siguranță nu este un lanț cauzal pe care să nu-l putem întrerupe.
Ce alte mituri v-ar plăcea să demontați? Pentru că atunci când e vorba de, știu eu, psihologie, toată lumea pretinde că are un anumit grad de expertiză și de foarte multe ori nu verifică informația pe care o diseminează cu surse autorizate.
Un astfel de mit este că stresul în perioada de dezvoltare nu are efecte la nivel biologic. Și cercetările noastre și evident ale altor cercetători din toată lumea arată că stresul în perioada de dezvoltare a creierului poate să devieze creierul de la traiectoria tipică de dezvoltare și asta poate să aibă efecte pe termen lung, care explică și riscul mai mare de boli.
Pentru profan, ce definim ca perioada de dezvoltare a creierului?
Perioada de dezvoltare înseamnă copilărie și adolescență, adică vârstele care sunt acoperite de copilăria mică cu perioadă preșcolară și, evident, de la sugar, perioadă preșcolară, perioadă școlară, un proces care cumva marchează tranziția de la copilărie la adolescență este pubertatea, în timpul căreia apar caracterele sexuale secundare, și după pubertate apare adolescența, care începe cu sfârșitul pubertății și se termină la o graniță temporală definită mai vag, atunci când adolescentul începe să preia roluri tipice pentru adult, adică să își câștige existența, să aibă un serviciu, să fie parte dintr-un cuplu, să-și fi terminat educația.
Borna celor 18 ani este așadar tot un mit sau ceva defunct cumva.
Da, e adevărat. Da, sigur, dacă ne uităm la studiile publicate în ultimii 30 de ani, stres în copilărie în aceste studii înseamnă stres înainte de 17-18 ani sau în perioada de creștere.
vorbeați despre, și despre alte mituri, iată, care circulă.
Da, într-adevăr, adolescența nu se termină neapărat la 18 ani, ci atunci când individul este pregătit să funcționeze la capacitate maximă în toate registrele vieții unui adult. Un alt mit pe care mi-ar plăcea să-l văd invocat mai rar în societatea noastră este că dezvoltarea creierului se termină cândva în copilăria mică. Nici vorbă de așa ceva. Studiile din ultimii ani arată că dezvoltarea creierului începe foarte devreme în timpul vieții embrionare și fetale și se termină după 30 de ani. Și cât timp creierul este în dezvoltare, practic e mult mai plastic și mai susceptibil la insulte din cauza mediului nociv sau la câștiguri din partea unui mediu bun, pozitiv. Așa că dezvoltarea creierului e un proces complicat care se termină după 30 de ani și asta ne atrage atenția că trebuie să avem grijă să trăim într-un mediu sau să asigurăm copiilor și adolescenților din familiile noastre un mediu cât mai bogat. După 18 ani.
Ceea ce mă face să mă întorc cumva la prima idee, la cea de la care am pornit, cu siguranță sub un glob de sticlă nu-i putem ține, nu? Societatea este din ce în ce mai agresivă. Ce ați recomanda până la urmă unui părinte care dorește să aibă, știu eu, cea mai bună igienă de viață în familia sa și față de copii?
E greu de dat o rețetă,
da, e foarte greu.
În esență, și când vine vorba de protejarea emoțiilor copilului, se aplică același principiu ca în alte domenii ale comportamentului parental. Trebuie să servești ca exemplu. Asta în cazul emoțiilor înseamnă că trebuie să îi arăți copilului că ești capabil să-ți reglezi emoțiile cum ar fi furia sau frustrarea într-un fel eficient. Și exemplu de reglare emoțională pe care îl vede la tine, practic îl va ajuta să-și modeleze reglarea emoțională care e în curs de maturizare. Deci cred că, ca să nu ajungem să dau foarte multe exemple mai specifice și mai complicate, am putea să rămânem la această idee, că nu pot să-i cer copilului să își regleze emoțiile eficient în condițiile în care nu-l înveți și nu vede la tine un exemplu pozitiv în sensul ăsta.
E o idee foarte frumoasă de final, într-adevăr, de păstrat și de înmagazinat, sper, pentru toți cei care au fost pe frecvență și ne-au ascultat acum. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi în oraș.
Eu vă mulțumesc.
Sărbători frumoase.
Mulțumesc la fel.